nå blander jeg ordene, biologisk, fysiologisk, altså det er jo umulig å takke og lov for at det er umulig å være forelsket hele tiden.
Ja, for det er veldig slitsomt. Ja.
Det er jo, hvis man skal ta noe form for fornuftig avgjørelse i livet, så kan man ikke gå rundt og være forelsket hele tiden. Da, ja.
Tenk så heldige vi er som får lov å sitte her i Annette og drøse med de mest fantastiske personene i verden. Det synes jeg er stas.
Det er helt fantastisk. Vi mangler kun Erna nå da,
ja.
I forhold til de mest fantastiske i verden. Men altså, det kommer.
Erna kommer.
Ja, håper vi.
I dag har vi altså med oss en god venn av meg i studio, som skal få lov å dele om livet sitt og...
Mere til. Kloke refleksjoner.
Og jeg vil si at Audhild som sitter her er nok en av de klokeste damene jeg har fått lov å leve side om side med i mange år. Hun har jo 4 barn som er eldre. Minstemann er vel like gammel som min midterste, tror jeg.
Ja, hun er 11 år.
Ja, så da blir det jo akkurat. Og så har du noen fantastisk flotte eldre barn, og vi har fått lov til å... Ja, det var litt sånn i min trøblete tid for noen år tilbake. Jeg hadde litt både, jeg snakket mye om det på Snap, jeg kan jo ta det på, ha en podcast om det siden, men jeg hadde en tros- og identitetskrise i 20-årene. Og da var jo vi i deres hjem mye. Og jeg husker at det var sånne avgjørende år, det der. Og når jeg ble mamma for første gang,
så... Kanskje hadde ikke vi suttet her hvis ikke det var for dette mennesket?
Det kan godt være. Mm. Så Einar og Audhild har betydd enormt mye.
Så hvis
mye.
Dere liker Mammas Hjerte podcast, så vet dere en av de å takke.
Yes, det er Audhild. Mm. Så takk, Audhild, for at du kommer hit og tar tid til å prate med oss i dag.
Oi, dette var store mer enn jeg har fått med meg. Tusen takk, Katrine. Det var utrolig snill sagt.
Ja, men vi må jo bla litt tilbake og se litt på årene som har gått. For det, vi også treftes jo årlig på rett før
nyttårsaften.
I romhjulen så hadde vi date med deg og Einar.
Mm.
Og vi, uansett hvor travelt, og sant, dere har jo barn, og vi fikk masse barn. Og i den tiden så skulle vi ha denne daten, filmdate og prate, og det var så viktig den der. Og vi satt i timesvis og bare snakket om livet. Og det er så godt å ha noen sånne som har gått noen år foran deg, og man kan sitte og bare høre og lytte til. Så det er viktig.
Mm. Ja, men så kjekt å høre. Og det har alltid vært kjekt å være sammen med dere.
Ah.
Dere er noen nydelige mennesker, og jeg er så imponert over denne podcasten. Jeg synes dere er så... naturlig og fine, og jeg synes det har vært så inspirerende å høre på han. Fordi dere på en måte presenterer livet på en så ekte og ærlig måte. Og jeg tenker, det er jeg veldig for.
Åh, så kjekt å høre.
Så må vi jo benytte anledningen, må ikke vi det, til å reklamere litt, for din mann har jo nettopp startet podcast.
Ja, det har han visst.
Ja, jeg hørte på den i bil på vei hit faktisk, så det var veldig, jeg visste ikke at du var mannen hans når...
Jeg er ikke mannen hans, det er han som er mannen min.
Det er Blooper!
Sant.
Ja.
Nei, det er sant, og den heter Mannspodden, og den, vi kommer faktisk til å ha Einar her, jeg har snakket med han i dag, og fått en avtale med han.
Så gøy.
Så Einar kommer hit og skal snakke om tematikken og hjertet bak hele mannspodcasten, og det er så viktig.
Det var skikkelig gøy, faktisk.
Og det er så bra.
Mm. Jeg har kost meg med han.
Damer, dere kommer få med deres til å sjekke ut mannspodcasten som ligger wherever you lytter til podcast.
Mm.
Men Audhild, for de som ikke kjenner deg av våre lyttere, kunne ikke du bare tatt en sånn... introduksjon av hvem er du, hva holdt jeg på å si, du skal ikke fortelle hvor du bor, men du kommer jo ikke fra Bergen egentlig.
Nei,
altså. Og hva driver du med?
Ja, jeg er en ekte vestlending, pleier jeg å si, for hvor kommer jeg fra? Jeg har litt sånn knotet dialekt. Ja, jeg kommer fra Vestlandet, for jeg er født i Stavanger, jeg har bodd på Stord, jeg har en mor fra Haugesund, jeg har bodd på Askøy, og jeg har faktisk bare bodd i Bergen etter at jeg gifte meg med Einar, for 23 år siden. Så de 22, ja, to, det blir 23 år snart jeg har bodd i Bergen.
Mm. Det er jo en stund det da.
Det er en stund. Sant? Men det var etter at jeg flyttet hjemmefra. Så jeg har en veldig sånn blandingsdialekt. Så jeg føler meg litt sånn rotløs, men vi gifter oss på Osterøy, for vi har alltid hatt hytta der. Så der, og der bor foreldrene mine. Så jeg føler jo meg som en bergenser eller vestlending. Jeg 46 år. Ja, det, altså, det litt fascinerende, for jeg glemmer jo alderen min, men jeg 46, jeg blir 47 i år. Og jeg
Det hørte jeg at det også noe som ligger til familien.
Ja, kanskje, sant. Din mann og, det var helt festlig. Mannen min trodde at han var 47 og så.
Det er nice da.
Lykkelig når han skulle ha bursdag, han var bare 46. Ja, så han følte han fikk et år i gave. Ja. Så det er jo fint. Ja, og jeg har vært gift med Einar, som sagt, i 23 år. Og vi har kjent hverandre godt 5 år før vi gifte oss. Så fra første klasse på gymnaset så ble vi kjent.
Hvor lenge var dere venner, og hvor lenge var dere kjærester i den?
5 år var vi venner før vi kom sammen. Og den dagen vi kom sammen, så bestemte vi oss for å gifte oss.
Året etterpå. Dette skulle vært en egen podd om.
Ja, ja, for det er en spennende historie. Det var litt spesielt.
Heftig, altså. Kult.
Ja, det er faktisk en egen historie. Men jeg er veldig fornøyd med det valget. Og så må det jo sies at det har vært en lang reise, og jeg tenker ingen ekteskap går på skinner. Så det har vært mye vilje, men jeg har alltid villet det. Sånn, så det har ikke, jeg har ikke opplevd det som en trussel det at vi har hatt disse ups and downs, fordi jeg vet at dette skal vi få til. Men det har vært krevende. Og det er jo livet.
Ja, det er jo det. Og jeg synes det er så viktig å si det der med ikke være så redd for ups and downs. For det er jo mange som er sånn, vi krangler hele tiden, og det er bare, jeg takler ikke, jeg blir så irritert hele tiden, jeg blir bare topp, og... Ja da, det er masse greier, og støy og rot og lalala, men du trenger ikke være så redd for det. Nei. For dette, det er helt naturlig, det kommer til å gå over.
Det er slitsomt, det men det er ikke farlig.
Det er ikke, ja, og spre ut denne litt mer, for folk går rett inn i krisestemning, vi har kranglet i hele, men det er ikke så farlig.
Nei, og mitt prinsipp har egentlig vært at jeg har en gang vært forelsket igjen, og disse følelsene kan jeg få igjen. Men altså, er det jo ikke sånn at jeg kan vel kanskje telle på en hånd hvor mange ganger jeg har vært forelsket igjen. Men det betyr jo ikke det at jeg ville, det er ikke sikkert jeg ville vært det med noen andre heller.
Fordi, det er jo en kjemisk prosess det. Ja, det er jo sånn. Nesten, det er vel, nå blander jeg ordene, biologisk, fysiologisk, altså det er jo umulig å takke og lov for at det er umulig å være forelsket hele tiden. Ja,
for det er veldig slitsomt.
Det er jo, hvis man skal ta noe form for fornuftig avgjørelse i livet, så kan man ikke gå rundt og være forelsket hele tiden.
Nei, men tilbake igjen til hva jeg holder på med, for eksempel.
Jeg, ta ungene først.
Ja, ja, vi har 4 barn fra 11 til snart 20 år. Den eldste blir 20 i mars. Så vi har 2 gutter som er eldst, og så 2 jenter som er yngst. På 11, snart 16, 18 og 20 år.
Å, nice.
Ja. Det er så fantastisk.
Så det er
fantastisk.
En herlig gjeng.
Og jeg synes det er så... herlig å kunne snakke med folk som er kommet litt ut på andre siden av disse her litt skumle årene da. Så jeg vil nok stille deg et spørsmål etterpå.
Ja, tenner årene hun refererer til de skumle årene.
Ja, men det er ikke alltid det de som er verst. For noen så kan de årene før være verre. Og det har nok jeg opplevd.
Ja.
Sånn, så jeg tenker at jeg egentlig er på den gode siden nå. Der modenheten har falt mer på plass. Og dermed så... For noen tar ut tenåringstrassen og oppgjøret eller før. Sant? Og det kan være mer krevende. Mm. Eller vel så krevende, for du vet ikke hva det er.
Ja.
Sant?
Det er fordelen når de tenåringer, at de sover i hvert fall. Jeg synes jo det er det verste til nå. At de
ikke sover.
Når de er baby.
Ja, men de legger seg sent, så du får ikke den alenetiden. Så de legger seg ofte etter. Oss. Så hvis du skal ha tid for deg selv, så må du enten ut av huset eller så må du låse deg inn på rommet. Veldig fint å ha de der, men når en er litt introvert også, og trenger alene tid, så kan det være utfordrende.
Men siden vi er inne på det nå, da har du en, et eller annet som på en måte vi som går inn i tenåringstiden nå, type som vi kan legge i, i forpraten her snakket du om matpakker, og noe som vi kan smøre med oss og legge oss inn i ryggsekken vår, og ha med oss på vår ferd inn i denne fasen vi går inn i. Er det noe sånn, dette er noe som jeg synes var viktig, dette er noe som jeg lærte, eller dette er noe som vi oppdaget var en viktig ting som foreldre i tenåringsperioden?
Som sagt så er jeg egentlig inne i tenåringsperioden, men jeg slår et slag for å være på en måte raus med de følelsene som kommer, og at det veldig mye av det som kommer, det helt normalt, og det helt innenfor. Og at det kan skjule seg ofte et budskap bak alle utbrudd og både sinne og tårer. Sant? Så for meg så har det vært viktig å få tak i det som ligger bak, og klare å stå i disse utbruddene uten at det at de skal føle at det at jeg ikke tåler det.
Mm. Ikke la seg skremme
det. Sant? Og jeg var lenge liksom bekymret over hvordan vil dette gå, har de sosiale antennene på plass, og det en diagnose bak dette her? Og så fikk jeg på en måte oppleve at nei, modenheten den viste seg. Og
stengt for ombygging.
Ja.
I en fase.
Sånn, så for meg så hadde det vært utrolig godt å se det at ja, jeg har sagt flere ganger, det var ikke vits i å bekymre seg.
Men det er jo det vi trenger å høre.
Tenk alle bekymringer jeg har lagt bak ting som egentlig ikke var vitsen.
Ja.
Sant? Og jeg tenker det handler jo om at vi lever så tett på dem, og kanskje vi kvinner, i hvert fall noen av oss, blir veldig revet med i de svingningene og følelsene, og ja, så kan vi jo gjøre de større enn det de egentlig er. Så for meg så har det vært utrolig oppmuntrende å se at de modnes, og dette her med at vi har snakket om ting underveis, og vi har tålt på en måte disse svingningene, det har også ført til en åpenhet som gjør at vi nå lettere kan prate sammen når ting ikke går veien.
Mm. Nei, det var jo gull som vi trykker til vårt bryst inn i denne tiden.
Ja, men det er jo de tingene som vi har snakket om mange ganger, dette her med at vi er så redde for å gjøre feil. Og så er det jo på en måte noe med det å være litt trygg i seg selv, men også det å høre sånne ting som du sier nå, og det som vi ellers sier på podcasten, at bare snakke om det, er sånn at du får en riktig normal, at du kan kalibrere deg mot en normal, at det at en treåring ligger og hyler og skriker i en halvtime og du får ikke kontakt med han, det kan hende det faktisk er helt normalt, fordi at det kalles trass, og du må bare vente til det går over i nærheten. Jeg tror veldig mange føler seg så dårlige foreldre fordi de egentlig ikke vet hva som er normalt. Det er det jeg egentlig prøver å si.
Ja. Og det er veldig mye som ligger innenfor det normale området. Sant? Og vår oppgave som foreldre, det er jo det at vi skal være med og regulere følelsene helt til de klarer å regulere dem selv. Og da er vi jo litt inne på det som jeg nevnte for dere i sted. Det som jeg er litt opptatt av, som jeg har vært opptatt av på alle områder i livet hele tiden, dette her med å normalisere, og dette med å tørre å være åpen med livet. Både i møte med ens egne følelser som Audhild, som mor, som venninne, som sykepleier, for det er jeg. Det har ikke jeg nevnt, men jeg er psykiatrisk sykepleier og jobber med mennesker daglig i samtale og utredning. Og for meg så har det alltid vært viktig dette med å tørre å være åpen og ekte med livet, både på godt og ondt. Det å kunne snakke om at jeg har en dårlig dag, og har vært tidlig åpen med mine svingninger, mine hormonelle svingninger og syklus, både til guttene og til jentene, sånn at de vet at når jeg går inn i fasen der jeg blir mer irritert og mer følsom, så vet de det. Sant? Fordi da kan
vi se i handlekorgen hva du handler sammen
med. Ja, sant?
Sjokolade og tamponger.
Ja, men det har vært veldig godt å kunne være åpen med det. Fordi da, det merker jeg nå med jentene, at de kan snakke åpen om det. Sant? De er ikke flau over det. De er forberedt på det. De vet at om de får en dag der de blir veldig lei seg, eller når det gjelder det, tenåringen først da, at når hun blir veldig lei seg, så vet hun hva det er. Sant? Ja. Det kan jo oppleves veldig intenst, og en kan knytte veldig mange ting til de følelsene som kanskje ikke stemmer. At en kan tenke at en ikke har venner, at en ikke er god nok. Men så er det hormonene som på en måte forsterker alle disse mange ganger løgntankene. Sant?
Det er brutalt å være jente, altså. Og det der har jo jeg i 9 måneder. Jeg er jo superstabil til vanlig, men jeg blir helt koko når jeg er gravid. Og nå er jeg inne i den der 20-30 ukene, sant? Altså midt i, og da har jeg sett på, når jeg har søkt på, jeg tåler ikke så godt østrogen, da har du sånn bratt stigning. Nå viser jeg med hånden, men det er ingen som kan se utenom dere. Men du har sånn eksponensiell kurve på det vet sikkert ikke folk hva jeg heller. Søkte opp eksponensiell kurve for de som mattenørder. Det går i hvert fall veldig bratt oppover med østrogen da, og den endringen den er veldig krevende for min del, og for min mann sin del.
Ja, ja.
Da blir jeg helt sånn, han skulle på loftet med noe før jeg gikk nå. Plutselig var det gale. Nå sitter jeg og skjønner ikke hvorfor. Men da hadde jeg bestemt meg for at ja, men nå skal jo jeg gå, så jeg vil ha ting på min måte, og så rablet det litt for meg da. Men bare sånn pitt litt der jeg ser at han på en måte holder litt pusten så, men det er utrolig ja,
han får en pokal han også når du får din når du har,
ja det får han, jeg gir han disse ungene ja. som kan holde fremse pokaler men ja. Poenget er at jeg er helt enig med deg at det å vite hva det er og for min del også vite at det er forbigående det er en utrolig sånn befriende ting som jeg og han også kan le av oppi det hele.
Nei, men dette, jeg tenker at dette er veldig viktig, og det handler gjennom hva vi gir til barna våre av normalitet. Ikke sant? Det å sette en åpenhetskultur og fortelle at ja, mamma også har tunge dager og det svinger og kan sette ord på det, og at noen ganger så kan jeg reagere kraftigere enn det som er greit, og at jeg da kan stoppe meg. Ok, nå kjenner jeg at jeg lett blir irritert. Det er ikke deg. Det er faktisk det at det i dag er jeg i feil enda av syklusen. Eller?
Ja. Ikke det beste måten å lære noen på. Altså det man på en måte viser ut fra livet vårt. Og,
ja.
En ting er å sitte og fortelle, og dette, for vi har snakket litt om dette med hvordan skal vi snakke med barna om pornografi og seksualitet, ja, hele puberteten og sånn. Men det, jeg bare sier, jeg synes dette, den er en sånn naturlig måte, når du selv på en måte lever så åpent og ærlig, så blir det som naturlig for de rundt deg også å være ja. Åpen
og
ærlig. Da.
Og det jeg var faktisk, siden jeg skulle her i dag, så var jeg en runde til ungene, så spurte jeg hun, tenåringen min, hvorfor synes du det er greit å prate med meg og fortelle ting til meg? Så sa hun blant annet det hun siterte til en sang der det synges som at jeg oppdager at foreldre ikke er superhelter. Mm-hmm. At en lenge kan tenke at foreldre er det. Men sant? Så sier hun at jeg vet at du er ikke det, mamma. Du er sånn som meg på godt og vondt. Og dermed så er det lettere for meg å prate med deg om disse tingene. Og at jeg har vært bevisst på å kunne dele mine erfaringer opp igjennom livet og kunne dele mine svingninger og inkludere henne litt i det og at hun da har merket at ja, men mamma har jo hatt det på samme måte, hun skjønner hva jeg snakker om og at det kan hun også kanskje merke i måten jeg lytter til henne på når hun har det vanskelig, at jeg kan beskrive ting som jeg kjenner igjen, og som jeg opplever, som hun på meg, ja, det er sånn, mamma.
Ja, han er Trygve Skau, har et sitat som jeg ikke husker helt ordrett, men det er et eller annet med, klart du skal være ankeret mitt, et eller annet med at man vil ha et anker, så vet hvordan det ser ut på bøen, på en måte. Men du sa en ting i forpraten, før vi snakker jo alltid litt før vi trykker på rekord, av og til litt for lenge, men det blir ofte mye bra ut av det. Men da sa du noe om dette med at barn, de har veldig godt av åpenhet da, uten å skremme dem, men det er bare et eksempel som jeg kom på, for du sa at de kan bli nesten mer redd av det som de ikke forstår, eller det de ikke vet, og så bare kom jeg på en situasjon der han eldste Philip var lagt, og Samuel hadde feber, sånn at vi hadde funnet ut at han hadde feber, så hadde vi lagt han, og vi trodde Philip sov. Og så var det jo da, sant? Ungen har feber, begge har hjemmekontor, hvem skal ta seg av barnet? Nei, han var syk på dag 2. Og så begynte krangel. Sant? Jeg mente at det skal være fair fordeling. Jeg tok denne dagen, da skal du ta neste. Sikkert klassisk foreldrekrangel. Mens min mann, han hadde en mer travel dag, så han argumenterte med at vi må se forholdet i betraktning. At vi kan ikke bare dele det sånn 50-50. Vi må se hvem som faktisk har mest behov for å jobbe den dagen. Og det var der gikk krangel da. Og så kom jo da plutselig det for en dag at han var våken. Og han fikk ikke med seg alt, han fikk bare med at vi var sykt irriterte, vi var slitne. Begynte å spørre hva vi kranglet om. Og så ga da Anders han et litt diffust svar, alt er bra, og det ordner seg. Han ga han ikke info. Og så sovnet han, så kom han neste morgen og bare, men hvorfor kranglet dere egentlig? Og da skjønte jeg, men du slår deg ikke til ro med det. Og da sa jeg det bare sånn som det var, vet du hva? vi ordner alltid opp igjen. Meg og pappa, vi blir alltid venner igjen, men av og til så er vi litt uenige, og av og til så er vi trøtte og snitle, så kan vi bli sur. Det vi kranglet om, det var det at begge hadde lyst til å jobbe, fordi at det er litt slitsomt å være med Samuel når han er syk, og at jeg hadde lyst til at pappa skulle ta Samuel, og pappa hadde lyst til at jeg skulle ta Samuel, og så begynte vi å krangle. Og da, ferdig med saken. Ja.
Og det, jeg er noe som heter barneansvarlig på, på jobben min. Det vil si at jeg har en ekstra oppgaver i forhold til å informere om hvor viktig det er å kartlegge hvordan barn til pasienter har det, og at det å fremme det. Og når jeg utreder pasienter, så spør jeg alltid om de, hva slags informasjon de har gitt til barnet sine. Og veldig mange de sier det at nei, de har ikke snakket med barn om hvordan de har det, og at de tror de ikke merker det. Og da klinger det alltid bjeller for meg, fordi forskning viser faktisk det at barn de får med seg veldig mye mer enn det vi tror. Ansiktsuttrykk, alt, stemning, de sluker det til seg. Og forskning viser at barn har vondt av det de ikke vet. Og derfor så er det viktig at vi gir dem informasjon. Selvfølgelig tilrettelagt deres alder, men at det er viktig at de får vite hvordan vi har det. Og det var en veldig vekker for meg for en del år tilbake så hadde jeg meg en knekk etter å ha jobbet nattevakt i mange år og travelt liv med fire barn og, ja, og ble sykemeldt og fikk litt sånn uro og litt små symptomer på angst. Og så var det en dag jeg var inne på badet og så sukket jeg. Det fikk jeg ikke med meg selv før datteren min som satt langt inn i stuen ropte til meg, «Mamma, hvordan går det?» Og jeg ble jo så sjokkert, for jeg hadde ikke fått med meg at jeg hadde sukket. Så kom hun springende til meg, og så sier hun det at, «Mamma, hvordan går det med deg?» Og så begynner hun, «Mamma, jeg elsker deg!» og la ut. Og da skjønte jeg, «Ah, ok, her skjer det». At hun prøver å fikse opp i hvordan jeg har det. Fordi det som er med barn, at de kan lett, hvis ikke de skjønner settingen og skjønner grunnen til at mor og far har det som de har det, så kan de lett ta det på seg at det er noe de gjør feil, eller at de må oppføre seg annerledes. Og så kan de ta ansvar for vår situasjon. Og det var jo skjønt det at hun sa det til meg, men jeg tenkte at jeg ble mer urolig for det. For meg har det vært da veldig viktig i etterkant å dele litt. I dag er jeg sliten, og når jeg kommer hjem fra jobb, i dag har jeg hatt det intenst på jobb, det har vært masse historier jeg har måttet romme, nå trenger jeg å hvile meg, og så skal jeg være til stede etterpå. Det har vært situasjoner der hun har hatt veldig mye på hjertet og vil fortelle meg, og jeg kjenner at jeg er ikke til stede, jeg kan ikke ta imot det. Sant? Og da har jeg sagt det til deg, jeg har lyst til å høre på denne historien, men jeg kan ikke gjøre det nå, for da hører jeg ikke etter, for jeg er så sliten, så jeg må først få hvile meg. Og sånn tenker jeg at for meg så er det veldig viktig også å informere de jeg møter i min hverdag på sykehuset om det. Hvor viktig det er å gi denne informasjonen til barn og dele litt av livet. For hvordan skal de ellers lære det? Ja. Det er jo vi som lærer dem hvordan vi skal takle livet. Og jeg hadde en inne en dag, og det var veldig spennende, for han mente at menn skal ikke grine, skal ikke vise følelser, og det ville ikke han. Han ville at barnet sitt skulle gjøre det, sønnen skulle gjøre det. Så sier jeg til han, ja, men hvordan skal sønnen din lære at det er greit hvis ikke du viser det selv? Sant? Det er jo du som er det største forbildet for han.
Jeg tror kanskje mange misforstår litt hva det vil si å være en voksen, og at man tenker at jeg må på en måte bare skjerpe meg. Og i noen tilfeller så må man jo det. Men så tror jeg også det der at mange er i normal tilstand. Kanskje mange er redde for å lære barna å ta hensyn, de også. At de skal være så mye for barna sine at barna bare skal få være barn. Ja, men hva vil det si å være barn? Det vil si å lære. Selvfølgelig alt i forhold til alder. Men jeg har vært veldig opptatt av med han eldste vår, at han skal forstå at vi er en familie, og alle har ulike behov. Og nå har jeg lekt med deg, nå vil jeg lese en bok. Og satt ganske tydelige grenser for han. Men hele veien prøvde å kommunisere at jeg liker å være med deg, det er kjekt å leke med deg, men nå har jeg lyst, jeg har også behov som skal møtes, så tror jeg kanskje at de kommer ut i verden og får litt sjokk.
Ja, og det er helt det. Det er kjempeviktig. Og et av mine egentlig prinsipper som foreldre, det jo det, og det sier jeg til mange, det at vår hovedoppgave, det faktisk å gjøre barna våre selvstendige. Det hovedoppdraget vårt. Har vi ikke klart det, så har vi ikke gjennomført oppdraget. Men vi skal gjøre de selvstendige, men de skal kjenne seg så elsket at de har lyst til å komme tilbake igjen på besøk. De har lyst til å søke råd og være sammen med oss, men at de klarer seg selv. Og det krever jo at vi viser dem hva vil det si å være voksen, hva vil det si å ta ansvar, hva vil det si å
være et menneske
og takle opp og nedturer. Det at jeg noen ganger så har jeg måttet si til tenåringen min, nei, dette må du faktisk stå i. I dag må du gå på skolen. Sant? Dette må du takle. Sånn er livet. Du kan være hjemme og trekke deg unna, men det, jeg vet at det bare blir verre. Sant? Og da er det jo nydelig å få rapport etterpå at mamma, det ble faktisk en veldig fin dag. Jeg tror at vår generasjon er enda mer enn noen gang opptatt av å kanskje skåne ungene våre for all smerte. Sant?
Vi litt en bomull under
bomullssiden. Ja, vi syr.
Jeg er litt i krigen mot.
Jeg møter veldig mange i jobben min, både unge, og det er dessverre veldig mange som ikke er selvstendige. De bor hjemme opp til de er 30 år, og de kan ikke noe. Sant? Og jeg tenker det er jo rart at de sliter. For de har jo ikke sitt eget liv.
De har ikke fått verktøyene til å håndtere livet.
Nei.
Og så er de kanskje urealistiske forventninger. Hvis de har hatt sånne superforeldre da, som aldri har vært leising en dag, eller aldri hatt en dårlig dag.
Eller aldri vist det i hvert fall.
De har aldri vist det. Så, ja. Så tenker de kanskje selv at de ikke strekker til, eller ikke er normale. Så tenker jeg det er jo, vi har jo snakket mange ganger i den podcasten om dette her også, med å, at det å vise ting er fint, og det å faktisk vise at man kan gjøre feil, og at utrolig mye kan løses med å si unnskyld og reparere ting. Og at vi må på en måte våge å være...
Og det er den beste
være...
måten å lære de tingene på, er at vi gjør det selv overfor barna da. Bare for å dra det litt i andre enden igjen da, at jeg føler jo at liksom, jeg har hørt noen kommentarer av hun eldste da, at ja, men hun har ikke lyst til å bli voksen, for det ser så slitsomt ut, og det er liksom, man blir jo bare trøtt, man må bare gjøre kjedelige ting, og bare, så blir jeg litt sånn, ok, kanskje jeg er nødt til å så snakke opp litt, liksom, og dele litt mer ut av gledene, fordi at jeg føler, jeg kan lett gå inn og føle at liksom, jeg kun, de ser en sliten mor, og jeg forteller det, og at i dag så var det for mye, og jeg, hvordan skal jeg klare å dele de gode tingene da? Og ikke bare, sant? Du snakker ups and downs, sant? Men på en måte, vi har vært veldig flinke til å snakke om gjerne mye av de vanskelige tingene, og vært ærlig på det, men kanskje det kommer litt av seg selv da, men jeg føler at jeg har ikke lyst til at mine barn bare skal liksom føle at det å bli voksen er...
Har du lyst til å bli bestemor, og så er du redd for at de aldri tør å få barn når de ser på liten ved?
nei, det er en viktig balanse der, sant? Og den er jeg helt enig med, fordi jeg i perioder så kan jeg kjenne at det er litt sånn vondt det at jeg ofte kan kjenne meg sliten, sant? Og at jeg har måttet være bevisst på at dette trenger jeg ikke alltid si. Så det handler ikke om at vi til enhver tid skal dele alt. Det handler det ikke. Her må vi bruke vår modenhet og fornuft i forhold til hvor tid skal vi det, og hvor tid skal vi holde tilbake igjen. Så her er det, tenker jeg, det er veldig viktig med den balansen, som ofte er vanskelig. Ja. Og jeg kjenner til absolutt den frykten at jeg vil ikke at de skal ha en opplevelse at mamma er bare sliten. Sant? Og at noen ganger så kan jeg tenke at ja, men det er jo eldre de blir, jo mer, altså det er jo ofte det de husker. Sant? Det er det siste de liksom husker. Og at jeg tenker at når jeg var yngre, så hadde jeg mer energi. Men samtidig så igjen, da blir det å skape disse gode øyeblikkene med de. Sant? Og at jeg har blitt mer opptatt av det, å skape disse gode øyeblikkene. Ikke sant? Dette med å kunne spille med de, ha gode...
Ha familiefest.
Ha familiefest. Ja, ja, sant? Altså, lage gode opplevelser sammen med de også.
Ja.
Midt i en intens og travel hverdag. Ja. Sant?
Og så prøve å komme på å si det, kanskje. Jeg sier ofte til Philip sånn, det som er så kjekt med deg er jo at du er blitt så stor, og at vi kan sitte og snakke sammen. Si de tingene som er kjekt, og at liksom, du kan si til dine barn at liksom, det som er så kjekt med den alderen som du er i nå, det er jo at du får til disse tingene her. Og det er jo en av de tingene som gjør at det er så kjekt å være foreldre. Man tar det i fredstid, sant? Fredstid,
snakke litt opp tingene da. Ja, jo, men den tar jeg til meg.
Det er bare å komme på det. Det er jo det som kanskje det jo ikke egentlig noe problem å finne noe. Ja. Det jo bare det å holde på å si det.
Og huske å sette ord på det, rett og slett. Mm.
Ja, og så tenker jeg at jeg liker jo veldig godt å være voksen.
Ja.
Ikke sant? Jeg er jo superfornøyd med det. Min tenåring tenker at hun sier det motsatt. Jeg gleder meg til jeg blir voksen. Mm. Sant? Og at jeg er ferdig med disse, alle disse intense svingningene.
Tenåren er jo ikke noe for noen.
Nei, sant? Og det med å kunne ha gode, stabile relasjoner, sant? Det ser jo at jeg er på en helt annen plass, fordi jeg har delt at ja, når jeg var på din alder, så opplevde jeg også det vanskelig. Ikke sant? Og så har jeg opplevd at jo eldre jeg har blitt, jo lettere har det vært å finne mennesker som jeg kan være meg selv med, og som jeg kan slappe av med, fordi mye av den sammenligningen og de relasjonelle utfordringene som er hos jenter i tenårene, den forsvinner, sant? Den modenheten. Sant? Så det er noe med å snakke opp alle de gode tingene med å være voksen, sant? At det
er en god påminnelse.
Jeg tenker at det kan godt være at du gjør det mer enn det du er klar over.
Ja.
Sant? Fordi,
men det handler bare om en bevissthet det også. For det er ikke noe problem. Det er ikke vanskelig å finne ting, men rett og slett bare huske på det, sånn som dere sa. Så.
Ja, og igjen dette med å snakke om hvorfor liker du, når hun sier det, hvorfor liker du å være voksen?
Mm.
Hva liker du bedre med å være voksen enn den tiden som hun var på?
Ja.
Og at dere kan kanskje få en dialog rundt det.
Mm. Dere har jo, nå tenker jeg litt på denne transparentheten, og på en måte ta det litt over i denne historien om Ella, som er en veldig spesiell historie. Det er deres yngste datter. Du skal få lov å fortelle litt om det. Og så lurer jeg litt på hvordan, på en måte, når man går gjennom en sånn, Ella ble jo syk når hun var liten, og hvordan man, når man står i sånn de dypeste, mørkeste dalene, det er jo gjerne noen som følger oss som opplever det, at de går gjennom sånne ting som, hvordan skal du snakke om sånne ting? Hvordan skal man leve når man bare sitter og griner? Og jeg har følt en amerikansk Christina Kusmik, for de som kjenner henne. Hun har gitt meg mye glede og inspirasjon opp igjennom. En mamma som deler livet på YouTube og sånn. Og hun gikk gjennom depresjon og krise i familien. Og hun sa det at hun var bare dager, uker, hvor hun bare gren og gren og gren og gren. Og hun måtte låse seg inne på et rom, og satt ungene på og lot de få se barnet seg, for da koste de seg med en skål med noe frukt i. Og så gikk hun bare inn på et rom og skrudde på musikk og bare gren. Og det er mange som gjerne er i sånne faser i livet, hvor på en måte det eneste, det er, hvordan skal du være transparent i en sånn del av livet da? Og dere har jo vært i en ganske dyp dal, og klarte dere det da med de eldste og...
Mm-hmm.
Fortelle de om dette.
Ja, jeg må nesten fortelle. Yeah. Nå er jo det faktisk allerede 9 år siden.
Ja, hun var 2 år da.
Ella var 2 år og fikk alvorlig kreft.
Mm.
Vi oppdaget det på slutten av en ferie vi hadde. Og vi skulle reise tilbake igjen etter en 4 ukers ferie til Bergen fra, da hadde vi vært en uke i Grimstad. Og så fikk hun så intense smerter i magen, sånn plutselig. Og hun klarte ikke å få i seg noe ting, hverken vann eller fast føde. Så ble vi rådet til å gå innom legevakten av noen venner som var lege, så vi bodde hos da, og som sa at det kan jo være blindtarmen. Men så viste det seg at hun hadde en stor svulst i magen. Og dermed så ble meg og hun flydd med ambulansefly til Bergen, og vi var i gang med en ganske krevende tid.
Der hvor lang tid varte det egentlig?
1 år og 8 måneder.
Et år,
ja. Men det var 8 intense måneder der hun måtte gå på heavy cellegift, der hun hver 10. dag ble innlagt på sykehuset på grunn av lave blodverdier og infeksjoner og blodforgiftning og det ene og det andre. Og så ble hun operert på Rikshospitalet i Oslo, og da var det en gedigen svulst som hadde krympet med 40%, men allikevel så var han 10 centimeter i diameter. Og så fortsatte hun med cellegift i, det var snakk om at hun skulle ta strålebehandling, men de fant ikke ut hvor, altså den gang så kunne ikke de gjøre det, fordi de var redde for at de skulle skade mer, fordi svulsten hang fast i en annen del av magen enn det de hadde trodd.
Mm.
Så da fortsatte hun med 1 år med cellegift der. Vi ga henne cellegift hver dag, rett inn i magen. Hun fikk en sånn PEG-sonde rett inn i magen, og så var vi på sykehuset hver uke en dag, og der hun fikk litt sterkere doser. Sånn som det.
Kjære tid.
Men der gikk vi på en måte gjennom alle foreldres store mareritt.
Ja. Mm.
Og det som var litt sånn absurd, det var at to dager før hun kom på sykehuset, så hadde jeg en veldig sånn spesiell opplevelse.
Mm.
Der jeg satt med henne på fanget, og så tenkte jeg at mot formodning så hadde vi hatt en fantastisk ferie. Stort sett så var det jo sånn at vi var mer utslitt etter ferien med ungene enn det vi
det
var
vi
utvilt. Sant?
Men, alle foreldre kjenner seg igjen i.
Ja, akkurat den ferien så hadde vi hatt det fint.
Mm.
Og så tenkte jeg at nå må jeg huske dette når jeg kommer hjem i hverdagen og begynner å henge meg opp i alle disse hverdagsbagatellene. Mm. Ikke sant? Og så plutselig så kom det for meg, men tenk hvis Ella får kreft. Og så begynte jeg å grine. Og dette er ikke noe jeg pleier å gjøre.
Mm-hmm.
Sant? Jeg er ikke den som bekymrer meg så veldig mye for sånne ting.
Mm.
Så jeg bare føyde det vekk. Sant? Så når jeg kom på sykehuset to dager etterpå og fikk vite at du hadde en svulst, så skjønte jeg, ok, nå er jeg i det. Det er litt viktig for meg å på en måte også få med liksom bakhistorien til denne opplevelsen. For det var litt spesielt, for to måneder før vi opplevde dette her, så hadde meg og Einar vår årlige eller semester kjæreste helg, og så gikk vi i kirken vår, så tenkte vi at ok, nå vil vi gå og bli bedt for.
Mm.
Og så gikk vi, og så var det et sånt team som vi hadde i kirken vår, der de på en måte søkte Gud og fikk bilder og ord fra Gud til de som ønsker det. Og vi sa ikke hvorfor vi kom.
Mm.
Og det gjorde vi. Og vi fikk ett bilde fra Gud som vi tolket inn i den situasjonen som vi ville ha avklart eller bekreftet. Og tenkte at det er så fint. Men så fikk vi fem andre bilder som vi den gang ikke skjønte, for vi hadde det bra da. Men heldigvis så skrev Einar det ned. Og disse, vi kaller det for profetier i vår setting. Det handler
om
kristne setting. Ja, sant? Og det handler jo om at Gud kan tale til oss om ting som skal skje.
Mm. Og forberede.
Og forberede oss, sant? Ja. Og da fikk vi fem sånne profetier. Som vi da uken etterpå, når vi kom hjem fra sykehuset etter at vi hadde fått Ella sin diagnose, og hadde på en måte en sånn pause før neste behandling, så kom jeg opp en morgen, og da sa Einar at nå må du lese hva jeg skrev for to måneder siden. For han stod der og sang. For han er musiker, hadde allerede begynt å skrive en sang om dette her. Og da leste jeg igjennom det, og da var det blant annet det at nå vil dere gå inn i en tid der dere ikke lenger kan lage dere matpakker. Det vil si planlegge livet deres. Og de som kjenner oss vet at jeg er i alle fall gift med en mann som elsker å planlegge, og planlegger helst et år i forveien.
Ja,
noe ikke jeg liker da, men så jeg var jo egentlig glad for det. Men så sa han videre til oss, han som fikk dette ordet til oss, at nå må dere ta imot de matpakkene som Gud gir dere underveis. Dere må lære å stole på Gud. Og så var det en annen som fikk et bilde om at vi sto opp en klippe og så utover, og utenfor klippen så var det tåkelag.
Mm.
Men så så hun at vi gikk utenfor klippen. Helt absurd, du gjør jo ikke det. Men vi gjorde det.
Ja.
Sant? Og mens vi gikk utenfor den klippen, så ble Guds hender veien mens vi gikk. Og så så hun det at det var masse blomster langs veien. En av dem fikk et bibelvers der det, fra salmene der det står at hva er da et menneske siden det, du tar deg av deg, eller et menneskebarn siden du kommer det i hu. Sånn?
Hun kan sin bibel.
Ja, så bra nå ikke jeg.
Kan jeg bare tilføye at for de som ikke er så veldig kjent med disse tingene her, vi får se jo dette altså daglig dagskost, holdt jeg på å si, sånn, ikke kreft heldigvis, men bilder og at Gud snakker til oss. Men at på en måte det at Gud forbereder betyr ikke at han skaper det.
Nei.
At ikke folk sitter med en følelse av at han nå sa, nå skal jeg gi ungen noen kreft, og her er forberedelsen, men at akkurat i dette tilfellet var det jo sannsynlig siden den svulsten var stor at hun allerede hadde kreft, og at på en måte at Gud kan da snakke og forberede på at nå Mm. Nå vil dere snart oppdage dette da.
Ja, ja og litt med å gi løfter om at stol på meg, sant? Mm. Og holde fast i dette. Dere. Jeg vil bære dere og på en måte ta tak i haken vår og løfte blikket vårt før det skjer nesten. Ja. Det synes jo jeg
Og det er ikke alltid Gud gjør det, men nå gjorde han det med oss. Og det førte også til at jeg skjønte at ok, Gud han kjenner til vår situasjon. Mm. Og han vet hva vi skal gå igjennom. Og for meg så var det veldig godt å vite. Det var tungt, det var vanskelig. Jeg planla begravelse, og jeg hadde mine dager som var helt forferdelige. Men samtidig så holdt jeg fast på at ja, men uansett hva som skjer, så vet jeg at Gud er nær. Om jeg mister Ella, eller om jeg får bevare henne, så vet jeg at Gud ser oss, og han vil være med oss. Og det gjorde at det, og den dagen da vi fikk vite hvilken diagnose hun hadde fått, at det var 60% sjanse for at hun kunne overleve, så ble jo jeg helt fortvilet og ble bare helt sånn...
For det betyr jo 40% sannsynlig for at det kan gå galt. Ja, det er ganske store prosenter
det er det.
På den mørke siden.
Ja, sant? Så, og i den dagen jeg ser det for meg, jeg sto inn på sykehusrommet, og så fikk jeg et bibelvers. Som egentlig var litt sånn absurd, for når jeg satt meg ned og leste det, så sto det det at jeg gleder i alltid i Herren. Og jeg bare, hæ?
Det er så litt irriterende.
I den verste situasjonen i mitt liv, så er det det jeg blir minnet om. Men så sto det litt videre også om at vi skal legge alle bekymringene på han, så vil han gi oss en fred som overgår all forstand. Og at vi skal være takknemlige. Og jeg må si at det var det som på en måte ble overskriften over denne perioden som vi gikk gjennom. At jeg skjønner det ikke selv. At jeg opplevde en fred som er helt uforståelig. Og der både meg og min mann fikk krefter til å stå i denne situasjonen. Og det var flere situasjoner der jeg måtte trøste familie og andre på butikken eller folk jeg møtte enn motsatt. Mm. Og jeg tenker at det handler også om at jeg kjente en enorm styrke i at jeg visste at Gud visste hvordan jeg hadde det.
Mm. Og så du sa jo så fint når vi pratet litt om dette på forhånd, at hvordan dere, jeg synes dere var veldig forbilledelige i måten dere rent praktisk håndterte det. Mm. Dette med å sant, ta på sin egen maske før du hjelper andre, og det å...
altså flyinstruksjoner.
Ja, nå er vi på flyinstruksjoner her, men dette med å ikke kjøre seg selv helt i grus og bli sånn, jeg skal være her, jeg skal være alt for deg. Ja, og ta vare på seg selv oppi det hele da.
Ja, vi hadde veldig fokus på det, at for at vi skal være en god mor for alle ungene, både Ella og de tre hjemme, så må vi ha energi. Derfor så hadde vi en politikk at vi aldri skulle være mer enn 2 dager på sykehuset sammenhengende. Sånn at vi, fordi det var lite søvn på sykehuset, det var veldig intenst, du fikk ikke gå ut, for ofte så var du isolert på grunn av bakterier som kunne smitte de andre eller motsatt. Så derfor så skifter vi jevnlig på hvem som var der. Ikke mer enn 2 dager, sånn at vi fikk hente oss inn. Og vi hadde en stor bevissthet rundt dette, å ha pauser underveis. At vi fikk tatt oss en tur ut, og fikk, om det så bare var en halvtime, så nytte jeg den sjansen til å hente meg den energien jeg kunne få. Så var det noe fint med det også, fordi... Før Ella ble syk, så var hun veldig knyttet til meg og skrek hver gang jeg forlot huset. Men nettopp på grunn av at vi hadde den bevisstheten at her skal vi engasjere oss begge to, så forsvant det. Hun var like dus med faren som meg, og det har vært ved. Sånn at i mange år etterpå, når hun har liksom sagt til meg at «Mamma, jeg elsker deg, og pappa også!» sånn? Og det tenker jeg at... Jeg tror at det er viktig at vi... Kanskje spesielt vi kvinner, at vi kan på en måte bli litt hønemor og tenke at de trenger oss.
Hovedtema til mammas hjerte.
Ja, sant? At vi kan synes det er så sårt og vanskelig det å forlate et skrikende barn og tenke at vi er den viktigste. Og så er ikke det alltid sant. Og så gjør vi oss selv både en bjørnetjeneste og vi fratar mannen vår og faren til barnet muligheten til å knytte seg. Sant?
Nei, det er 2 podcaster
sagt,
bare om dette temaet her. For det, ja. Det ja. Er vi så utrolig enige
i. Det er ikke lett da. Ja, hvordan opplevde du det da? Fordi at jeg, bare det, altså, det er jo en mors mareritt å være på et sykehus og stå i disse situasjonene som du skildrer. Og da velger seg vekk. Altså, jeg fysisk kjenner at jeg vet ikke om jeg hadde klart det. Men altså, det er jo et valg du tar da.
Jo, det er et valg, og det handler om at du også må stole på din mann.
Ja, det er jo det.
Ikke sant? Og det er noe vi må lære, som jeg tenker har vært, jeg har jobbet med i hele ekteskapet vårt. Sant? For jeg har jevnlig reist vekk en uke på ferie alene, og hatt en bevissthet rundt at da skal ikke jeg blande meg inn. Det blir ikke gjort sånn som jeg vil. Det blir glemt litt ting. Det blir ikke ryddet sånn som jeg vil ha det. Og maten er kanskje helt annerledes enn det jeg ville servert. Men det er helt greit. De dør ikke av det. De har det kanskje veldig fint til og med. Sant? Og det er noe med det å gjøre seg selv unnværlig også. Og jeg
tenker... Hører dere, folkens, hvem jeg har lært ut av?
Ja, og jeg tenker, det er så mange ting vi kunne ha snakket om rundt disse temaene. Det er jo så mange temaer.
Ja, men det er så bra at du har understreket det. For vi sier jo ofte disse tingene. Men at du også understreker det også i en sånn sesong som dere var i.
Ja, for det er med, spesielt utfordrende i den situasjonen. Ja. Fordi det her er det snakk om liv og død. Ja. Og jeg er sykepleier, så jeg hadde jo mer kunnskap enn min mann. Ja. Så jeg kunne lett tatt retten på. Men jeg kjenner at jeg er så utrolig glad for at jeg ikke gjorde det. Mm. Og at jeg slapp taket på det. Og det ga meg også en... opplevelse at dette gikk mye bedre enn det jeg kunne forvente, fordi jeg klarte å hente meg inn hjemlig, sant? Og dermed så klarte jeg å stå i situasjoner når jeg var der på en helt annen måte. Og altså, nå har det gått fint med Ella, sant? Og vi var heldige, og det er ikke alle som opplever det, men det har jo ført også til at Ella, hun elsker å være på sykehuset. Det er kosestund det. For henne, så i alle år så har det vært, jippie, skal vi på sykehuset. Og igjen må jeg si at det er jo ikke alle som opplever det, og det handler jo også litt om hennes personlighet, at hun har vært tøff, og hun gjorde det lettere for oss ved at hun tålte mye. Hun klarte å ta sprøyter og uten å grine, hun gjorde det aldri, fordi det var greit for henne. Sant? Mm. Så det er veldig viktig å få med, men jeg tror det er viktig å være bevisst når vi er i sånne intense, sårbare livskriser i livet. Uansett om det gjelder om barnet er sykt eller i andre, så må vi ta vare på oss selv midt i dette her for å kunne være gode foreldre.
Vi må være et helt menneske.
Vi må være et helt menneske. Mm. Helt sant.
Og jeg synes jo, jeg må bare si jeg er utrolig imponert, for jeg har jo da, han yngste har vært to ganger på sykehuset med astmaanfall, for øvrig uten sammenligning til kreft, men
det kan jo oppleves ganske vondt.
Traumatisk det også.
Ja, og på et helt annet nivå. Men ja, han har da hatt falsk krupp, som gjør at han da ikke får puste ordentlig om natten, som er at gjerne jeg har tatt det, for jeg roer han lettest, og det er viktig å roe han lett når han ikke får puste.
Mm.
Men det som skjer, så har skjedd i begge de tilfellene, at når han da får kruppen etter 2-3 dager gå over til astmaanfall, så er jo jeg da helt utslitt.
Mm-hmm.
For de har jo jeg tatt mest, og det har vært naturlig og kanskje rett. Som da i begge tilfeller gjorde at når da det kom til det nivået at han måtte opp på barneklinikken, så var jo jeg nesten ikke i stand til å ta meg av han lenger. Mm. Som gjorde at jeg to ganger måtte gå med hal mellom beina, grine fra sykehuset, og sette igjen min mann. Første gang fordi at det var overnatting, og da får du bare lov å være en. Og andre gang rett før jul, på grunn av korona, da får du bare lov til å være en som er med inn. Det skjedde faktisk første gang, jeg tror det var uken etter vi hadde spilt inn den der podcasten som
Pappa
vi
har,
Pappa Step Up og Mamma Step Up. Så da måtte jeg nesten bare, Anders bare sendte meg hjem, og da måtte jeg jo bare gå hjem liksom, hvis jeg skulle ha noen form for integritet i sant, å leve det vi faktisk forsynner her. Da.
Ja.
Så var jeg bare nødt, fordi at jeg var jo egentlig ikke i stand til å ta meg av henne.
Og jeg tenker det er så viktig. Og jeg tenker at det her må vi være litt strenge mot oss selv.
Men
det
var et halvt år, sant?
Ja, men,
det er vanskelig, men jeg gjorde det.
Ja, men jeg tenker vel så viktig. Her er han på sykehuset og blir tatt vare på av sykepleiere og proffe, mødre og sykepleiere. Og det kan også være fedre, men flest sykepleiere er kvinner.
Definitivt.
Men også faren, og det handler noe om at... jeg tenker dette må tidlig inn. Fordi vi har et langt liv som foreldre. Og det er så mange situasjoner vi må stå i og gå igjennom, at det her må vi være kloke. i forhold til egen ivaretagelse, og så tenker jeg at vi kanskje må, vi må definere litt om hva er det som er det beste for barnet. Mm. Jeg tenker det beste for barnet, det er at de får mulighet til å få et nært forhold til både mor og far.
Ja,
og de vet, de erfarer veldig godt at det er ulikt.
Men ikke det sånn at når da en opplever sånn som Samuel da på sykehuset der, mange ukjente, mye rart, må sove i en ny seng, den eneste tryggheten han har da er pappa. Mm. Og det vil jo være en ypperlig mulighet for han å faktisk få styrket den der tilliten, trygghetsfølelsen til akkurat pappaen. Så jeg vil jo si det er en kjempeviktig og en kjempegod mulighet når man er for eksempel man skal ut og fly, eller man skal gjøre noe ekstraordinært, hvor barna gjerne strekkes litt, så la faren ta dem da.
Han så ser ofte, pappa også.
Ja, og for han får en god mulighet til å faktisk være trygghetsperson, for da, når de er ute der, og det er ingenting annet som er trygt, så er det pappa som er tryggest. Mm. Og da må vi bare steppe litt ned, da, så være litt streng med oss selv. Det er vanskelig, ja det er det, og det er derfor vi har mammaforum, det er derfor vi må nødt til å snakke med andre mødre, for, og vi er nødt til å få ut alle disse følelsene av hvor vanskelig og vondt det er. Men dette er så viktig, altså. Mm.
Og her tenker jeg det handler om å skille mellom vårt behov og barnet sitt behov.
Ja!
Du taler en nett.
Du snakker mitt språk her.
Ja, det, sant? Men det tenker jeg at det trenger vi jævnlig å bli minnet om. Ja, ja. Og det handler tilbake igjen til dette med tenåringfasen. Av og til så må vi klare å skille mellom våre følelser og barnet sine følelser. For våre følelser kan være helt på bærtur. Ting er ikke så farlig og alvorlig som vi kjenner det. Senest i dag så har vi hatt en samtalegruppe på jobb om dette her med at vi kan ikke alltid stole på følelsene. Mm. Ikke sant? Så da må vi se på en måte fakta som du liker, det vet jeg. Sant? Hva sier fakta om situasjonen? Ja. Sant?
Og perspektiv, og løfte blikket. Vi nevnte, og nå er du så mange podcaster som kan si det igjen. Hva er det viktigste for barna? Sant? Så, som du sa, det er viktigere for barna at pappaen lykkes som pappa enn at han har den bleietypen på. Enn at han blir ammet. Mm. Enn at han, og så videre og så videre. At vi kan henge oss så lett opp i alle detaljene. Og der synes jeg du er helt ekstremt. Du har jo da en tyngde og en integritet i det du sier på en annen måte enn meg som har gått fra ungen min med astmaanfall. Du har gått fra ungen din med kreft. Du har jo en helt annen på en måte tyngde i det du sier. Men det å faktisk, på en måte, hva er det beste for barnet mitt? Er det beste for barnet at du i et halvt år piner deg selv, og så knekker du, og så må hun switche omsorgsperson, der du da har tre unger som har en mor som er hjemme, men ikke fungerer. Dere har jo vært så klok i valgene deres.
Det som var fint i den situasjonen, det var jo at begge to var 100% frikjøpt, sant? Og dermed så kunne vi også være 100% til stede for de tre andre. Og det er sånn som du sier at det hadde vi ikke klart hvis en av oss hadde kjørt oss helt ut. Ja. Og det var like viktig.
Det er lett å sitte nå og si det, men at dere tok de valgene når det stormet. Mm. Mm. For det er lett når man har fått liksom løftet blikket vekk, sant? Og vi kan sitte her og gi masse gode råd. Men jeg er så imponert over at dere, når dere sto midt i en krise, og alle følelsene stormer og livet krasjer, likevel greier å ta så gjennomtenkte valg da.
Og så tenker jeg at vi hadde jo tre barn hjemme også, ikke sant? Og de også trenger å møte mor, sant? Og de trenger å møte far. Og det er jo en fare ofte med de som har et sykt søsken eller et barn, at da kan de andre søskene lide under at den får all oppmerksomhet av mor, for eksempel. Så jeg tenker at det er viktig også å være bevisst, at vi har et ansvar for de som er hjemme også.
Og sånn sett kan jo det på en måte være lett å rive seg løs fra ett barn, når du vet at du har tre barn som du er like glad i hjemme, som du faktisk også har behov for å være med og se.
Ja.
Selv om det selvfølgelig er mye mer krevende å ha barn i tillegg til å håndtere situasjonen, sånn isolert sett.
Men bare for å dra det da, tilbake til der vi begynte, da, dette med å leve transparent. Så i denne situasjonen, hvordan dro dere de andre søskene, da, barna, inn i dette her? Ja, for du nevnte litt for oss i forpraten at det var jo viktig for dem å få en normalitet.
Ja.
Midt i alt det unormale.
Og vi hadde vel egentlig veldig stort fokus på det, for de var jo ikke så gamle, 6, så nå husker jeg ikke,
8-9.
Ja, sant? Så for oss var det veldig viktig at de fikk en normal hverdag, så vi prøvde å følge de opp så godt som mulig. Og,
for det var jo 2 år av livene deres,
nesten, sant? Ja, det var det. I etterkant så sier de at de husker ikke så mye fra den perioden. De husker, altså, for de så var det ikke så dramatisk, fordi de hadde en normal hverdag. Og de fikk være med av og til på sykehuset en gang innimellom, men det var ikke mye. For vi tenkte at dette, de fikk jo sett nok av Ella når hun kom hjem. Mm. Sant? For hun, så, hun var jo veldig preget, hun hadde sonde, hun hadde ikke hår. Altså hun så jo syk ut, og de fikk oppleve at hun ble dårlig. Men det at en av oss var der hele tiden, det skapte en trygghet. Det eneste var at når hun skulle operere, så kan jeg huske at han ene eldste sønn, han, jeg hadde en samtale med han i forhold til om, da skulle vi begge to reise til Oslo, til Rikshospitalet, og da var han litt bekymret, fordi da var han redd for at hun skulle dø, for han hadde hørt at noen hadde fått en sprøyte, og da kunne de dø. Sant? Så da måtte jeg forklare han litt rundt det. Sant? Så han var på en måte så gammel at han kunne reflektere litt mer, men ellers har responsen vært at jeg tror ikke de fikk så mye mene av det. Og så vet vi jo ikke det, ikke sant? Altså i forhold til at hun har jo fått mye oppmerksomhet, og, sant? Så jeg vet jo ikke hva det har gjort med de. Men vi har hatt et stort fokus på å ta vare på de i alle fall.
Man må jo bare takke Gud for at det går så godt, og at dere er virkelig blitt ivaretatt i denne fasen, og lever gode, sunne liv i dag.
Mm. Ja, og Ella må jeg si at hun har vært heldig. Hun er frisk og har heldigvis ikke mange men ut fra det da.
Mm.
Noe, men det er lite i forhold til hva som kunne vært.
Mm. Og så er det jo, jeg har jo allerede og sikkert nevnt det tidligere, men begynte å få nevnt for barna at på en måte at når de blir voksne, så vil de ha behov for å prosessere sin barndom, og ting som gjerne de da klarer å sette ord på, ting som de husker, ting som de opplever gjerne som traumatisk, og opplever som, og at jeg da åpner opp for at på en måte jeg er klar for en sånn prat. Og det var jo Linn Myhr som snakket om det, at på en måte på 18-årsdagen, da hadde de en sånn prat om at nå skal du få lov å så, nå skal du få være ærlig med hvordan på en måte det har vært og hva du har manglet, hva som ikke, og på en måte man skulle ha en sånn ærlig prat da. Og jeg tror at livet er livet, sant? Dere gikk gjennom den tørren der, og noen andre går gjennom andre ting, og alle disse tingene alle har behov for å prosessere når man blir kommer opp i 20-årene.
Du går ikke gjennom et liv uten noen sår og noen vonde opplevelser. Sånn er det.
Du har ikke foreldre som ikke gjør feil.
Nei.
Alle gjør feil.
Sant?
Og rett og slett bare være åpen og snakke om det. At jeg er klar for å ta en sånn samtale og forberede barna på at det er normalt å gå gjennom en liten personlighetskrise eller identitetskrise i 20-årene gjerne. Eller, sant? Jeg opplevde jo det veldig kraftig. Og gjerne vite om sånne gode kurs som Hjertefokus. Jeg tror ikke det går en podcast hvor vi ikke nevner Hjertefokus.
Hvis ikke vi rekrutterer folk i Hjertefokus, de trenger jo ingen rekruttering. Det er jo smittfulle
kurs hele tiden.
År, så.
Men gå inn på Hjertefokus, sikkert.no eller noe sånt, og der er det går, det kjøres to kurs hvert år, vet jeg. En på vinteren og et på våren. Jo, men det er forskjellige lokasjoner, så det er både på Bildøy Bibelskole og Herman Høyfjell Hotel. Så de er så anbefalt, for der er det akkurat litt det vi snakket om her, at de setter av en uke og bare snakker og rydder og ordner i sånne ting som gjerne har skjedd. Og,
mannen min har tatt det, men jeg har ikke tatt det.
Nei, riktig.
Ja.
jeg tenker, jeg har så masse gode veninner, så jeg får jævnlig på en måte fokus sortert. Det
høres ut som du har greid deg godt.
Sortert. Neida, men dette er jeg.
Du er en barn, sant? Som har greid seg godt uten hjertet.
Ja, nei, men jeg tror sånne ting er veldig viktige, og en har alltid noe å hente ut av det.
Ja.
Og ofte så er det ting som en ikke er klar over, som kan være viktig å få justert på.
Ja. Mm.
For det jeg tenker vi har alle.
Det lagrer seg mye ymse.
Ja, det gjør.
Man ikke får kontakt med travet liv.
Ja, og i travet liv, som du sier, sant? At vi gir oss ikke selv rom til å faktisk føle på det vi føler på, sånn som vi har snakket om med Kristina Ekerhovd litt tidligere. Så er det jo dette med faktisk sette av en hel uke og grave i ting, og du måtte tre ganger gjøre dette. Altså,
måtte det, tre ganger gjøre rundt.
så er det jo
ja, det var obligatorisk. Det.
så er det jo noe med det å gi seg selv lov og tid til å ta de pausen og faktisk se litt tilbake.
Og tåle, og sånn så dette er litt tema for dette her, er jo det å tåle hele mennesket, og tåle og føle på en følelse som ikke som på en måte det ikke farlig å ha litt vonde følelser og litt ugreie følelser, men liksom våge å våge å komme
slippe
i kontakt
ut.
Med det, slipper så kan du gjøre noe med det, sant? Så slipper du å ha det ved deg,
våge å få det opp og slippe det ut,
kjenn på skam, så kan du bli kvitt den, så kan du finne ut hvorfor,
tør å snakke om liksom... det, for det er jo så mange, det er så mange flere som opplever mye av det samme.
Altså, jeg, veldig ung så tenkte jeg at spesielt når en er ond, så tenker en at det er bare jeg som har det. Sant? Så veldig tidlig så hadde jeg en liten sånn sport i å kunne dele ting som jeg opplevde vanskelig. Og fikk stadig vekk på en måte sånne oppdagelser. Wow, det er ikke bare meg. Ja. Sant? Så jeg tenker at ja, har du hatt en tanke, har du hatt en opplevelse i livet som ikke har vært god, eller, så kan du være sikker på at det er andre, ganske mange andre som har opplevd det samme. Så igjen, dette her med normalisering av livet er kjempeviktig.
Men Audhild, før vi avslutter her nå, hvordan vil du avrunde det vi har snakket om?
Wow, nå følte jeg sånn skikkelig press.
Ja, oppsummer jeg det i to setter. Superklokt.
Slipper jeg å gjøre det.
Kort, konsist og dritbra.
Nei, ingen press. Føler du at det er noe du brenner inne med som du vil få sagt før vi takker for i dag?
Jeg kan jo si vi gleder oss til å høre din andre halvdel da.
Ja.
Det blir jo veldig kjekt.
Ja, ja det er jo en podcast i seg selv, ikke sant, i forhold til dette. Og det har jo dere hatt mye i forhold til dette med ekteskap og mannsrolle og kvinn og ulikheter. Og, nei, og det gjelder, altså sant, igjen, det som vi har snakket om og som vi på en måte tenkte også at det, som blir litt sånn overskriften over det vi har vært innom, det er det å tåle livet. Sant? At vi...
ikke være redd for livet.
Nei, vi må ikke være redd for livet. Og så tenker jeg at uansett hvem du er, hva slags utdannelse, hva slags samfunnslag du hører, så vil det gå opp og ned i livet. Og det handler om å tørre å ta det inn, tørre å åpne seg opp, og dele det med andre. Men der er det igjen, sant? Der har vi forskjellige mennesker rundt oss. Noen har gode opplevelser i forhold til dette med å stole på folk. Andre har ikke det. Sånn, så jeg tenker at det er ikke et enkelt svar der heller. Jeg ønsker for alle å ha venner og mennesker rundt en som en kan fordele livet med.
Og trollet sprekker i lyset. Ja. Det som ser veldig, veldig mørkt ut inne i deg selv. Så tar du det ut, og så viser det seg at det var 40 andre. Ja. Jeg så hver gang vi møtes, og da sa faktisk Maria Mena det, at det som er litt digg med å skrive sånne sanger om litt det roe og det såre, er jo at når du da skrev den sangen, en sang om hvordan det er vondt å se ekskjæresten med en ny, sant? At det var ikke bare meg som syntes at det var vanskelig. Det var alle andre også. Så da smekker du trollet.
Ja, sant? Og det er jo min erfaring, både i møte med ungene, i møte med de jeg treffer på jobb. Det er jo det at disse løgntankene som vi ofte bærer på, de får prege oss mer enn det som er rett. Og at når vi sprekker hull på denne, jeg sier den rosa elefanten i rommet, så blir han mindre. Og da er det lettere å se andre ting som befinner seg i rommet og i livet ellers. Ja.
Det var meget gode vel oppslutning.
Du nailet det, ja, for å si det sånn.
Det må jeg si imponerende. Jeg er jo så imponert. Det er jo, ja. Tusen takk, Audhild, for at du delte av din visdom og liv. Det her tror jeg vil... Det var så mye bra inni her gullkorn på så mange områder. Så tusen takk.
Det var veldig kjekt å få være med da. Jeg synes jo alltid det er litt spennende.
Ja.
Men det var,
du driver jo ikke med podcast på...
Nei, jeg gjør jo ikke det. Og i utgangspunktet så er ikke det det som er min greie, men så... Når vi får prate sånn som dette her, så
det fungerte jo veldig bra. Så tusen takk. Og så for deg som lytter på, som sagt, vi ønsker jo å få henvendelser hvis du får noen tanker og følelser rundt det vi har snakket om i dag, så er jo vi her, og vi har gjennom familiesenter så har jo vi faglærte terapeuter og veiledere som du kan snakke med. Så ta kontakt med oss hvis du har behov for å snakke med noen. Hvis du står i vanskelige situasjoner, da har vi post@mammashjerte.no. Så svarer jeg deg på andre siden. Så tusen takk for at du lyttet på i dag, og så høres vi i neste episode. Ha det bra! Hvis du har spørsmål, tilbakemeldinger eller ting du tenker på rundt det vi snakket om i dag, så har vi veldig lyst til å snakke med deg. Du kan kontakte oss på Snapchat, Instagram og Facebook. Der svarer vi alle meldinger. Så skriv oss en melding, vi har veldig lyst til å chatte litt med deg.
Denne podcasten er produsert i samarbeid med Tro og Media og Familiesenteret.